Merħba sinjuri għal dan l-appuntament tal-programm minn Melites għall-Imdina. Il-perjodu Arbi, kemm xejn twil fl-istorja ta' Malta, wassal għal perjodu ieħor magħruf bħala tan-Normanni. Dan il-perjodu kien prattikament kontinwazzjoni tas-sistemi li kien hemm f'Malta f'dak iż-żmien. Minħabba li ħsib tan-Normanni ma tantx kien li wieħed joqgħod ibiddel ħafna affarijiet. Ħallew li l-istess Arab ikomplu jmexxu il-Malta, iżda fl-istess ħin kellhom iħallsu lin-Normanni xi ħaġa fis-sena talli jibqgħu f'Malta u jkomplu jmexxu huma. X'hemm tarif dwar in-Normanni u l-wasla tagħhom f'Malta. In-Normanni kienu qed jiġġieldu fis-Qallija, u belt wara l-oħra kienet qiegħda tispiċċa taħt il-kontroll tagħhom. Waħda mill-aħħar bliet li huma rebħu kienet Noto fl-1090. Kien hemm ħsieb li kellhom jattakaw Malta ftit wara ħalli jkunu jistgħu jserħu rashom li din il-gżira ma tintużax kontrihom. L-attakk fuq Malta seħħ fis-sajf tas-sena ta' wara. Għalkemm nafu fiċ-ċert li l-konti ruġġieru wasal Malta u wara ftit jiem il-kapijiet tal-komunità Arbija f'Malta kienu iddiskutew mal-konti ruġġieru kapijiet Normanni ħalli huma jċedu l-armi, id-diskussjonijiet ma jidrux li ħadu fit-tul. Konti ruġġieru jidher li jaċċetta mill-ewwel li l-kapijiet Arab ikomplu jmexxu l-komunità Maltija. Jagħtu somma flus fis-sena bħala turija tal-lealtà lejn il-konti. Taw iż-żwiemel u l-bewla kollha lill-konti kif ukoll diversi oġġetti oħra, ikkonsidrati bħala teżori. Fl-istess ħin il-kapijiet tal-Arab aċċettaw li jħilsu lill-sira insara li kienu qed iżommu. Konti ruġġieru aċċetta dawn il-wedijiet. Meta kien qed jirritorna lejn Qallija, ħammijaw lill-sira insara li issa kienu liberati u bagħthom mlura lejn pajjiżhom.
Jekk wieħed jistaqsi x'ħallewwa rajhom l-Arab wara dawk is-snin kollha f'Malta, wieħed ikollu jgħid li ftit li xejn fadal bini. L-isem tal-belt li taw l-Arab baqa' magħna sal-ġurnata tal-lum. Il-barra miswar tal-istess belt kien hemm ukoll iċ-ċimiterju Musulman. Dan iċ-ċimiterju kien tpoġġa fuq il-fdalijiet tad-dar Rumana, tefa' ta' ġebla' bogħod mill-istess swar tal-belt. Iżda bini u dettalji oħra ma fadal xejn fl-imdina. Kien imbagħad ftit ta' snin wara fl-1127 lir-re Ruġġieru t-tieni kellu jerġa' jiġi Malta b'qawwa akbar u jerġa' jpoġġi lil Malta taħt il-kontroll dirett tal-istess Normanni. Iżda issa kien hemm il-bżonn li jħalli suldati Normanni f'Malta. Hawnhekk ta' min issemmi wkoll id-diversi leġġendi li ġew marbuta mal-Konti Ruġġieru. Waħda minn dawn il-leġġendi hija li l-Konti reġa' waqqa' fil-Katedral tal-Imdina mill-ġdid. Wara li kien rebaħ kontra l-ara. Fil-verità, m'hemm xejn iddokumenta dwar dan, u jidher li qatt ma kien hemm attività marbuta mat-twaqqif tal-Katedral fi żmien il-Konti Ruġġieru. Kif diġà semmejna, wara l-wasla t-tluq tal-Konti Ruġġieru minn Malta, l-gżira probabbilment spiċċat mingħajr insara jgħixu hawn. Dawn naturalment huma kollha teoriji, minħabba li għal dan iż-żmien hemm nuqqas kbir ta' dokumentazzjoni. Dan huwa żmien ukoll li jibda jissemma l-Katedral fl-Imdina. Skont it-tradizzjoni, il-Konti Ruġġieru waqqa' fil-Katedral mill-ġdid minn flok il-moskeja li kien hemm tal-Arab li kienu jikkontrollaw lil Malta qabel. Għalkemm din hija possibilità li hekk seta' ġara, jista' jkun li minn dan kollu ma sar xejn. L-ewwel darba li jissemma l-Katedral bħala bini wieqaf imur għas-seklu 13. Dan ma jfissirx li ma kienx hemm knisja fl-Imdina qabel dan iż-żmien.
Interessanti wkoll huwa l-fatt li fuħut mill-kitbiet ta' dan iż-żmien jissemmew ismijiet ta' isqfijiet ta' Malta. Minn dokumentazzjoni nistgħu ngħidu li l-ewwel isqof li jissemma u li huwa marbut ma' Malta kien fi żmien il-Biżantini. Eżattament fi żmien meta bħala papa kien hemm San Gregor il-Kbir. Dan kien papa bejn is-snin 509 u 604. Il-fatt li jissemma isqof ta' Malta jista' jkun ukoll li dan kien ifisser li kien hemm knisja li tkun użata minn dan il-prelat tal-knisja. Għalkemm jissemma jisqof ma hemm imkien li kien hemm katedral, iżda mbagħad hemm nuqqas kbir ta' ismijiet ta' sqfijiet ta' Malta, sakemm jissemma jisqof li kien meħud bħala l-sir wara r-rebħ ta' Malta mill-Arab. Iżda dejjem jibqa' l-fatt li l-informazzjoni li hemm mhux dejjem tkun ikkonformata minn sorsi oħra. Is-sqfijiet f'Malta kien hemm għax jissemmew xi dokumenti. Iżda ma nistgħux ngħidu li hemm il-lista sħiħa tal-isqfijiet ta' Malta. Barra minn hekk ma nistgħux nikkonfermaw jekk dawn l-istess isqfijiet kienu xi qogħdu hawn Malta jew le. Nafu li sakemm ġew il-Kavalieri tal-Ordni ta' San Ġwan f'Malta kien hemm it-tendenza li l-isqof ta' Malta kien jibqa' joqgħod fis-qalija u jagħżel lil xi ħadd bħala r-rappreżentant tiegħu u tant ieħor għall-katedral. Ir-raġuni kienet li f'Malta kienet gżira wisq perikoluża biex jgħixu hawn, ftit difiża, ftit nies jgħixu hawn, u għalhekk kien hemm il-periklu li min kien joqgħod hawn kellu ċans kbir li jispiċċa meħud bħala l-sir mill-pirati tal-baħar. U aktar mal-persuna jkun importanti, aktar ikun hemm ċans li jittieħed lejn l-iskjavitu, għax dak kien ifisser li jkun se jdaħħal ħafna aktar flus minn il-sir ieħor. L-ewwel darba li jissemma l-katedral fl-imdina huwa fl-1299. Il-katedral jissemma bħala Knisja ta' San Pawl. Għalkemm il-katedral jissemma f'din is-sena, huwa maħsub li din seta' tkienet fost l-ewwel knejjes li nbnew wara l-wasla tan-Normanni fil-bidu tas-seklu 12. Il-probabilità hija li nbniet ukoll fuq il-fdalijiet tal-Moskeja li seta' kien hemm fl-istess post. Dan kien iseħ, ħalli il-potenza l-ġdida turi wkoll li ħakmet l-antik, kemm politikament kif ukoll mill-aspett reliġjuż. Din il-mossa kienet xi ħaġa komuni matul l-istorja. Kull fejn kien ikun hemm attakki u okkupazzjoni minn pajjiż jew poplu ieħor li sempliċement ikun ukoll ta' twemmin differenti, ikun hemm tendenza li jitkissru it-tempi u l-postijiet sagri ħalli jinbnew il-ġodda.
Magħruf kif kien dan il-katedral tal-imdina f'dan iż-żmien. Huwa magħruf li kien hemm mibni fuq stil romanesk u kien hemm tliet kurituri. It-tnejn tal-ġnub kienu biex joffru sosten il-kuritur tan-nofs. Kien hemm ftit twieqi u naturalment dan il-katedral kien ferm imdallam. Is-saqaf kien tal-injam u probabbilment is-saqaf tal-knisja kien baxx ukoll. Dan ikompli jiddallam l-istess knisja minn ġewwa. Huwa interessanti li mal-ġemm tal-katedral kien hemm numru ta' knejjes jew kappelli żgħar li kienu proprjetà ta' familji nobli. Għalkemm dawn setgħu jkunu milquha minn ġewwa l-katedral, fil-verità kellhom ukoll daħla minn barra. Dan juri kemm dak iż-żmien kien differenti li jkun hemm kappelli jew knejjes żgħar mibnija jmissu mal-istess katedral u jkollhom dħul kemm minn barra kif ukoll minn ġewwa l-istess katedral. Bħal kull knisja mdaqsa oħra, il-Katedral ta' Malta kellu l-kampnar ukoll. Dan kien jinstab mal-ġemm tal-katedral. Palma kien l-istil f'dak iż-żmien, il-kampnar kien separat mill-katedral. Dan il-kampnar kellu ampjena mpoġġija fih fl-1370. Din il-ampjena kienet saret Venezia u kellha l-figura ta' San Pawl fuqha. Madwar 100 sena wara tpoġġiet ampjena oħra. Interessanti wkoll li dan il-kampnar kellu arloġġ. Jidher li l-arloġġ kien importanti għal kulħadd, għax fl-1515 l-ispejja sal-żamma tiegħu kienu jinħarġu kemm il-kapitlu tal-katedral kif ukoll mill-Università ta' Malta. Dan ma kienx l-uniku ħaġa li l-ispejjeż kienu jinqasmu bejn iż-żewġ gruppi, jiġifieri l-kapitlu tal-katedral u l-Università. L-Alispejjeż tat-Tiswija tal-Arloġġ li kien hemm fil-Kamp Nar tal-Katedral kienu qed jitħallsu wkoll mill-awtoritajiet ċivili ta' Malta ta' dak iż-żmien, jindika li l-Arloġġ kien importanti mhux għall-bżonnijiet tal-Knisja biss, iżda anke għal dawk ċivili.
Dokumenti li għanna nafu li kien hemm bżonn ta' injam għall-bini tal-katedral. L-injam l-aktar li kien jintuża kien għas-saqaf. Dan kien jinġib minn Venezia, għalkemm l-imgħallem inġib minn Sqallija. Interessanti li fuq is-saqaf tal-injam kienu tpoġġew madum tat-tafal ħalli b'hekk jipproteġu l-istess injam mill-effetti tat-temp. Fuq ġewwa is-saqaf kien imżejjen. U fost it-tiżjin kien hemm ukoll l-armi ġentilizzi kemm dawk tal-familji irjali kif ukoll tal-Muniċipalità tal-Imdina. Dawn saru mill-Malti kola kurmi. Il-bib tal-Knisja l-qadima kien sar f'dan iż-żmien. U għalkemm dan m'għadux postu, xorta waħda għadna nistgħu narawh bħala il-bib tas-Sagristija tal-Katedral preżenti. Il-bib għandu dekorazzjonijiet li huma kemmxejn antiki fl-istil tagħhom. Saru mill-Malti kola kurmi, u dan jidher li kien intbat lejn Sqallija ħalli jkun jista' jagħżel l-injam u stess. Jista' jkun li kurmi kien qatt idu Sqallija ħalli jara diversi bibin li kien hemm fi knejjes biex ikun jista' juhu idea tal-aħjar stil li juża għall-bib tal-Katedral ta' Malta. Dan juri wkoll li dan il-Massu d-Axxa Malti kien imqabbad sew. Biex mhux biss ingħata l-inkarigu li jaħdem il-bib prinċipali tal-katedral, iżda ntbagħat ukoll lejn Sqallija ħalli jkun jista' jara l-aħħar stili li kien hemm fil-gżira ta' Sqallija. U f'Malta jkunu qed jimxu wkoll mal-aħħar stil artistiku. Interessanti li ngħidu wkoll li ħsieb ġenerali huwa li Malta kienet fqira ħafna qabel ma waslu il-Kavalieri ta' San Ġwan Fostna u prattikament ma kienx hawn oġġetti artistiċi. Iżda fil-Katedral tal-Imdina, li fuq kollox huwa l-Knisja Prinċipali ta' Malta, minn dejjem kien hemm ftit teżori artistiċi. Uħud minnhom għadhom jinstabu fostna. Kien hemm diversi oġġetti tal-fidda li kienu jintużaw għal-waqt festi partikolari u fl-istess katedral kien hemm xogħlijiet ta' pittura li kienu ġew ikkummissjonati minn artisti barranin. Insibu xogħlijiet ta' artisti Antonello da Messina kif ukoll skulturi mill-familja Gagini.
L-amministrazzjoni tal-Knisja f'Malta kienet naturalment differenti minn kif kellha tiżviluppa aktar tard. L-isqof kien jintgħażel mill-Kuruna u jikkonfermat mill-Papa sakemm ma kienx ikun hemm xi ġlied bejniethom. Meta kien jiġri hekk, seta' kien hemm aktar minn persuna waħda nominata bħala isqof ta' Malta. L-isqof kien jibqa' jgħix fi Sqallija u jħalli lill-rappreżentat tiegħu jmexxi f'ismu. In-nuqqas tal-preżenza tal-isqof f'Malta kien ifisser li ma kienx hemm palazz tal-isqof fl-Imdina. Fil-fatt, fl-1366 kien għamel żjara f'Malta l-isqof Ilarius. Dan mar joqgħod fid-dar ta' wieħed mill-qassisin Maltin. Iż-żjara li kien għamel l-isqof Mauro de Albraino spiċċat ħażina lih. Minħabba li Malta kienet attakkata minn qawwa ta' kursara mit-Tunezija u huwa kien wieħed minn dawk li spiċċa meħud lejn il-jasar. Dan kien każ ċar ta' kemm kienet diffiċli l-ħajja f'Malta f'dawk iż-żminijiet u fl-istess ħin tagħti raġuni il għala l-isqfijiet kienu jippruvaw ma jersqux lejn Malta minħabba dan il-periklu. Kien fl-1436 l-isqof ta' Malta, Senatore De Mello, għamel żjara u dam xi żmien sew hawnhekk. Fil-fatt, minn din iż-żjara tiegħu, huwa għamel żjarat madwar il-Gżejjer u ħalla wkoll dokument fejn elenka diversi informazzjoni interessanti għall-istorja medjevali tal-Knisja f'Malta. iżda zjara bħal din ma kienx tkun waħda spissa. Isqof ieħor li jagħmel zjara f'Malta kien Johannes de Paternione. Iż-żjara ta' dan kienet fit-tieni nofs tas-seklu 15, u raġuni kienet minħabba li kien hemm rapporti li uħud mill-kleru ma kienx qiegħed jgħix ħajja tajba u eżemplari. Dan jista' jkun minħabba li jkun hemm nieqes minn fostna l-isqof. U għalhekk, la ma jkunx hemm min jasses, ikun hemm kemm xejn tal-axkezza minn uħud. Iżda l-imdina ma kienx biss il-katedral, kien hemm numru ta' knejjes oħra. Diġa semmejna l-fatt li mal-ġem tal-katedral kien hemm kappelli, proprjetà ta' familji nobli, li uħud minnhom kellhom ukoll bib fuq barra tal-katedral. Iżda barra minn hekk, madwar l-inħawi tal-katedral, kif ukoll f'inħawi oħra tal-imdina, kien hemm knejjes oħra. Fis-sena 1418 kien hemm knisja ddedikata lil Santa Marija, iżda jidher li din ma tantx damet wieqfa għax qatt ma tirġa' tissemma aktar. Mhuwiex magħruf jekk din kienx tifforma parti minn waħda mill-kappelli tal-ġnub tal-katedral jew le. Kien hemm knisja żgħira oħra mibnija fil-viċinanzi tal-katedral, u din kienet magħrufa bħala Santa Marija ta' Donna Manna. Jidher li fl-1634 twaqqat u qatt ma reġa' tinbniet.
Apparti din il-knisja kien hemm oħrajn. Waqt waħda miż-żjarat pastorali li saru fil-bidu ta' żmien tal-Ordni ta' San Ġwan, jiġifieri fl-1539, kien hemm knisja dedikata li San Ġwan, oħra li Santa Marija, knisja li Salvatur, dik ta' San Nikola u oħra ta' Sant'Agata. Interessanti huwa l-fatt li għalkemm din il-lista ta' knejjes li kien hemm fl-imdina hija minn żjara pastorali tal-Isqof ta' Malta, hija żgur li kien hemm aktar knejjes fl-imdina fl-istess żmien. Mhuwiex magħruf il-għala kien hemm uħud mhux imniżla f'din il-lista. Għalkemm dejjem bin-nuqqas ta' dokumentazzjoni, xorta waħda hemm ħiel ta' xi dettalji dwar uħud mill-knejjes. Fis-seklu 15 kien hemm knejjes li twaqqgħu u reġgħu nbnew mill-ġdid, inkella kienu ġew restawrati sew. Waħda minn dawn kien hemm Santa Marija della Rocca, San Nikola magħrufa wkoll bħala dik ta' maġem pil-mina tal-Griegi, u l-Knisja ta' Sant'Agata. Din tal-aħħar kienet imwaqfa minn nobli Franciscus Gatto fl-1417. Interessanti li kien hemm kitba bil-Latin biex tfakkar dan kollu, flimkien mal-armi ġentilizzji tal-familji Gatto u Castelletti. Tajjeb li wieħed jiftakar ukoll li jkun hemm knejjes li jinbidlilhom id-dedikazzjoni tagħhom. Dan ikun ifisser li jkun hemm tibdil anki tas-sit tal-Knisja, jew inkella jkun hemm introduzzjoni ta' devozzjoni ġdida, xi ħaġa li nafu li seħħet aktar minn darba.
Iżda l-aktar knisja li tidher kienet ta' ċertu importanza wara dik tal-katedral kienet il-Knisja ta' Salvatur. Minn dokumenti huwa magħruf li kienet imdaqsa, anzi akbar minn knejjes oħrajn żgħar. Sfortunatament kien fis-sena 1839 li din il-Knisja, jew li kienet fadal, spiċċat inkorporata madar. Mid-dettalji arkitettoniċi li għad fadal, jidher li din il-Knisja kellha l-pregju arkitettoniku tagħha wkoll. Hija ħasra li knisja ta' pregju arkitettoniku bħal din kellha tintilef u jibqa' biss informazzjoni dokumentata. Bħala post ieħor użat tal-kult reliġjuż kien hemm is-sinagoga. Fil-Medjuevu kien hemm komunità tal-Lut jgħixu f'Malta. Il-biċċa l-kbira tagħhom kienu jgħixu fl-imdina jew fl-inħawi, għalkemm kien hemm oħrajn jgħixu fil-birgu kif ukoll ir-raba t'Għawdex. Dawk tal-imdina jidher li kienu organizzati sew. Tant li mhux biss kellhom is-sinagoga, iżda kellhom ħafna tiżjin fl-istess sinagoga. Mal-istess bini kien hemm marbuta diversi proprjetà biex bekk l-istess sinagoga tkun tista' tiffunzjona kif kien jixraq. kien hemm librerija bil-kodba Lut, ħalli jkunu jistgħu jalmu l-itfal tal-familji Lut li kienu jgħixu f'Malta. Apparti minn hekk, kien hemm fis-sinagoga l-oġġetti kollha li kellhom żona twettiq tal-istess ritwali reliġjużi tagħhom. Il-komunità Ludija f'Malta kienet imxerda sew, iżda dejjem kien numru żgħir. Fis-seklu 13 kien sar ċensiment tal-familji Maltin, fejn kien indikat it-twemmin tal-familji. B'hekk huwa magħruf li dak iż-żmien kien hemm 25 familja f'Malta u 8 f'Għawdex. B'kollox kienu jammontaw għal madwar 4% tal-popolazzjoni tal-gżejjer Maltin. Meta fl-1492, fuq ordni tar-re ta' Spanja Ferdinandu tkienu tkeċċew mill-Imperu Spanjol, lider li kien għad hemm l-istess persentaġġ ta' familji Lut meta mqabla mal-kumplament tal-popolazzjoni tal-gżejjer Maltin. Biss, l-akbar ammont tal-Lut kienu jgħixu fl-Imdina, u dawn kienu jammontaw għal madwar 30% tal-popolazzjoni ta' dik il-belt.
Ferm interessanti li għalkemm l-imdina hija belt żgħira u fl-istess ħin il-popolazzjoni globali tal-gżejjer Maltin kienet żgħira wkoll, il-komunità Ludija kienet tgħix ħajja tajba f'Malta. Iżda matul is-snin bħal partijiet oħra tar-Renju Aragoniż kienu kien hemm inkwiet bejn iż-żewġ gruppi ta' nies. Mhux l-ewwel darba il-komunità Ludija għamlet petizzjoni lir-re minħabba kif kienu qegħdin jiġu trattati. Kien hemm uħud li spiċċaw umiljati fil-pubbliku anke minħabba li x'kien noqqas. Biss interessanti li jingħad li għalkemm f'partijiet oħra tal-Imperu kienu kien hemm attakki u problemi soċjali matul ġimgħa kbira, f'Malta dawn jidru li ma kienux seħħew. Minħabba ċokon tal-belt tal-Imdina meta bdew jiġu f'Malta ordnijiet reliġjużi, dawn ma sabux posthom wara swar. Iżda xorta waħda kienu waqfu l-knejjes u l-kunventi tagħhom fir-Rabat u għalhekk kienu ferm viċin il-belt governattiva prinċipali ta' Malta. Fis-seklu 14 jidher li diġà kien hemm l-ordni Franġiskan imwaqqaf fir-Rabat, kien hemm ukoll l-ordni Agostinjan u aktar tard l-ordni Dominikan. Il-Karmelitani kienu l-aktar il-bot mill-imdina. Għalkemm fis-seklu 17 ingħataw il-permess biex jidħlu wara iswar tal-imdina, kif qed naraw aktar il-qudiem. Aktar tard twaqfet il-komunità tal-Franġiskani Osservanti fl-1500.
Barra minn dawn, fl-imdina kien hemm żewġ monasteri tas-sorijiet. L-ewwel darba li jissemma l-Isptar ta' San Pietru kien fl-1418. Huwa maħsub li dan l-isptar eventwalment spiċċa biex jilqa' fih komunità tas-sorijiet. Madwar 60 sena wara, il-kunvent kien jinstab fi-stat ħażin, tant li kien hemm bżonn li jkun irranġat. L-ispejjeż tħallsu kemm mill-Università ta' Malta kif ukoll mill-kapitlu tal-katedral. Sa ftit wara l-kunvent kellu 17-il soru joqogħdu ġo fih. Jidher ukoll li bil-mod il-mod is-sorijiet kellhom dħul finanzjarju tajjeb, għax mhux biżżammu l-kunvent tagħhom fi-stat tajjeb talli fil-bidu tas-seklu 16 kienu iffirmaw kuntratt mal-artist għalli Salvo d'Antonio biex ipitter pittura li kellha turi l-Madonna. Hija ħasra li din il-pittura llum m'għadix fil-Knisja tas-Sorijiet u l-probabilità hija li partijiet minna huma mitlufa. Hekk kif l-1492 il-Komunità Ludija ġiet imkeċċija minn Malta, is-sinagoga ngħatat lil grupp ta' sorijiet oħra, din id-darba ta' Benedittini. Huwa maħsub li dik li kienet is-sinagoga spiċċat biex inbidlet għall-Knisja. Din il-komunità twaqfet fuq talba tal-Isqof ta' Malta, l-Isqof Valguarnera. Din il-komunità tpoġġiet taħt it-titlu ta' Santa Skolastika u kienet twaqfet fis-sena 1652. Il-popolazzjoni tal-imdina mhux li kienet waħda f'qira lanqas. Wieħed irid jiftakar li dawk il-familji nobli kellhom id-djar u l-palazzju tagħhom f'din il-belt, speċjalment biex jiserħu rasom li kienu wara s-swar. Kien hemm abitanti oħra li kienu jgħixu hemm, uħud minnhom jidher li kienu jinnegozjaw ukoll, speċjalment fil-qoton. Dan kollu narawh minn dokumenti tan-nutara ta' dak iż-żmien, fejn kien ikun hemm kuntratti li juru l-bejħ jew xiri tal-qoton, li naturalment kien jinħadem u jinbih. Il-qoton ta' Malta, speċjalment f'dak iż-żmien, kien fost l-aktar komodità li kienet tagħmel flus għall-Maltin ta' dak iż-żmien.
Is-sitwazzjoni medjevali tal-imdina kienet waħda ħajja għal diversi raġunijiet. Kien hemm aktar minn persuna waħda li kellhom interessi fin-negozju, u barra minn hekk kien hemm ukoll il-komunità Ludija kif ukoll dik ekklesjastika u nobli. B'hekk naraw li l-komunità fl-imdina kienet waħda imħalta sew. Dan kollu kien sinjal ta' għejxin tajjeb kif ukoll armonija bilanċjata. Dan ma jfissirx li ma kienx ikun hemm inkwiet jew ġlied inkella anke qtil, iżda fil-biċċa l-kbira kollox kien jimxi ħarir. F'diversi kuntratti li għadhom jiżistu, naqraw dwar id-dota li kienu jingħataw kemm ix-xebba kif ukoll ir-raġel. Naraw ukoll diversi kuntratti li jsemmu meta se jrin jingħataw flus mislufa, kif ukoll qbil dwar argumenti li kienu jsaru bejn l-istess nies. U f'kelma waħda kien hemm komunità ħajja, attiva u modija bil-problemi tal-ħajja ta' kuljum. U b'din l-informazzjoni niġu fit-tmim ta' dan l-appuntament tagħna għal dan il-programm minn Melite għall-Imdina. Fil-waqt li nirringrazzja Denis li kienet miegħi f'dan il-programm kif ukoll it-tekniċi tal-istazzjon, nirringrazzja lilkom is-semmija li kuntu magħna għal dan l-appuntament. U nistidinkom għal appuntamenti ieħor il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Vincent Zammit insemmilkom.